Salut les amis, ziarna en bu baakha baax dalen ak jamm ci sen podcast Wolof Tech. Bu len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bëss ci kalaama Wolof. Alors tay nak ñu ngi ci ñu épisode saison 12 épisode 2 bi nga xamanteni saison bi dañ ko jaglel manam élection présidentielle yi. Lepp lo xamanteni dafa jëm ci élection présidentielle yi rek dañ koy waxtane ci saison bi ni. Alors buñ né waxtané nak ci élection présidentielle yi nekku dañuy nek fi di politique wala yu démé non mais dañuy xol lépp lo xamanteni dafa aaju ak nouvelle technologie rek tu vois yi nga xamanteni dafa jëm ci élection yi ñu jé ci waxtaan. Alors à la base nak ci li nga xamanteni mom motax ñu def saison bi moy dem séti candidat yi nga xamanteni ñam ñoo nek ci élection présidentielle 2024 puis ni au Sénégal ñu dem sét lène waxtaan ak ñoom ci li nga xamanteni moom nekk seen ay projet mo nekk seen ay mëbët ci walum xarala yu bëss yi bu fekkee ne nekk nañ président de la République. Donc nak loolu moo tax ñu def saison bi nii mais dañ ci dugal aussi pep innovation boo xamanteni voilà jeunesse bi sénégalaise bi ñu ngi koy def jëmale ko ci élection yi dañ ko ciy dugal pour présenter ko. Tey nag ci épisode 2 bi nii ñu dalal ki nga xamanteni mu ngi tudd Ndiaye Dia. Nga xamanteni dafa mettre sur place dafa taxwal benn xarala boo xamanteni dafay jëriñ nit ñi dafay permettre ñu mën a comparer programme yi nga xamanteni moom la candidat yi teg ci élection présidentielle yi nii. Alors suñu invité boobu nag mu ngi tudd Ndiaye Dia. Ndiaye Dia dalal nañ la bu baax a baax, dalal ak jàmm ci podcast Wolof Tech.
Jërëjëf Eladji, salaamaaleykum tout le monde.
Maaleykum salaam. Franchement kontaan nañ trop ci li nga accepté ñëw ci suñu émission bi tey ñu fas yéene waxtaan ak yow ci li nga xamante ni moom nga mettre sur place mu nekk jàngat mu nekk plateforme boo xamante ni day comparer programme yi nga xamante ni moom la candidat yi am ci élection présidentielle n' est ce pas.
Waay loolu la. Donc jaajëfal ci opportunité bi ñu jox aussi ñu mën a ñëw exprimé wu mën a expliquer citoyen sénégal yi plateforme bi nga xam ni liggéey nañ ci institut des algorithmes du Sénégal bi nga xam ni également comme ci élection présidentielle yi lañ ko bëgg a appliquer pour mu jariñ citoyen yi permettre ñu mën a xam li nga xam ni moom la candidat yi di proposé ci wàllu programme
ak wàllu macha allah. Je pense que loolu moom la ñu war a waxtaanee tey donc ci suñu épisode 2 bi nii ci saison 12 bi. Alors ñu dem donc ci suñu épisode bi nii nga xamante ni moom moo tudd jàngat comparer les programmes des candidats à l'élection présidentielle facilement ñu ànd ci ak Ndiaye Dia. Alors Ndiaye, avant sax ñu tàmbali damay wax ne élection présidentielle manam fal ki nga xamante ni moo war a nekk njiitu réew mi nekk na benn mbir moo xamante ni mbir mu rëy la fi ci Sénégal. Alors candidat bu nekk nag maanaam képp ku jóg samp ndëndam ne dafa bëgg nekk président dina am ay affaire yu bëri yu mu diggee. Dina wax ne su ma paloo président dinaa def nangam, dinaa def lii, dinaa def lii, dinaa def lële. Alors ki nga xamante ni nag mooy citoyen bi nga xamante ni mooy déglu dinay faral di am jeexi jaaxa du xam sax du mun a xam ci benn jamono wala ci benn waxtu wala ci benn simili mu xalaat ne ah ci tel domaine de lii la kii proposé lii la kii proposé lii la kii proposé dina jafe ci moom pour mu xam ko. Donc nag day baax loolu ñu am loo xamante ni dinañu dimbale pour ñu pour ñu mun a xam loolu maanaam mun a xam par exemple ñu ne ci mbay lan la ci kii proposé lan la ci kii ñu mun ko xam rapidement. Alors loolu nag moo tax tey ñu dalal Ndiaye Dia bi nga xamante ni moom moo mettre sur place benn solution boo xamante ni moo ñu dimbale bu ngir ñu mun a yegg ci loolu rapidement ba bépp sénégalais rek ku taxaw rek candidat bu taxaw rek di nga mën a xam kii lan ak lan lañu proposé pour que nga mën a def sa choix rapidement dinañu mën a aider tamit ci suñu choix yi je pense. Alors mais avant ñu xuus sax ci loolu noonu dañuy taxaw tuuti ci ki nga xamante ni moo teg plateforme moo taxawal plateforme boobu noonu mu nekk Ndiaye Dia parce que moom aussi am na ay mbir yu jot a def dañ koy bàyyi dèjà comme ni ñu koy faral di defee suñu émission bi mu présenté wu wax ñu moom mooy kan rapidement.
Waaw man maa ngi tudd Ndiaye Dia nekk ingénieur sénégalais di yëngu ci wàllu li ñu naan xarala yu bees yi ñu koy woowee ci kàllaama nasaraan les nouvelles technologies donc notamment wàllu intelligence artificielle. Bokk naa itam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawal institut bi ñuy woowee institut des algorithmes du Sénégal bi nga xam ne ñu ngi ko taxawal depuis 2020 et moom nekk mission mooy mu accompagner jeunes sénégalais yi ndawu Afrique yi également d'une manière un peu plus large ci ñu mëna am xam xam ci walu xarala yu bess yi, mëna am xam xam ci walu li nga xamni mom lañu wowe les nouvelles technologies ak les métiers de l'avenir. Amna également yeneen mission yo xamanteni institut bi mu ci yëngu, muy li ñuy wowe walu recherche développement. Donc volet bobu ci la projet jangat bi sax ñu lancer taxawé. Donc walu recherche ak développement. Amna aussi benen domaine bu muy activer wu muy walu écosystème, jëma xol nan lay dajalé expert yi, nan lay dajalé sénégalais yi nga xamni ñom ñoy yëngu ci walu xalaat yu bëss yi pour ñu mëna waxtaan créer ay réseau, mais également wéccu ay xalaat ku ci nekk mëna partager sa vision sa expérience ak ñeneen ñi pour ñu mëna xol nan lañuy défé Sénégal li ñuy woyé up technologique et notamment li ñuy wowe ya technologie de l'intelligence artificielle. Donc lolu moy institut des algorithmes du Sénégal, encore une fois ñu ko lancé depuis 2020.
OK. OK. Alors depuis 2020 yene ngi lancé institut bob non et yene ngi basé au Sénégal wala France ngeen nek?
Institut bi mu ngi basé au Sénégal. Chez am mu ngi Sénégal.
Mu ngi Sénégal.
Mais c'est vrai qu'actuellement voilà ñi nga xamni ñom ñoo ci activé wu que mu nekk ci côté formation bi, côté recherche développement bi. Ñu ci bari ñu ngi bitim rew.
OK. OK. Mais c'est bien parce que dina permettre tay ñi nga xamanteni ñu ngi nekk bitim rew mu nekk ressource bo xamanteni bu yagg dañ leen perte tay dinañ mëna ñëwaat di contribuer ci développement rew mi et je pense que loolu amna solo bu baax. Bu ñak dañ leen wax ay nuñ koy waxati sax moy ñi jàngé Sénégal ba paré dem bitim réew dañ leen ni perte, mais légui je pense qu'avec initiative dina tax ñu mëna am ben retour bo xamanteni virtuellement dinañ mëna di dimbalé doomu sénégalais et je pense que ça c'est bien ci karam tuti.
Exactement, lolu aussi eli bokku na ci vision institut bi, manam voilà li ñu wawé transfert de technologie, transfert de compétences
machallah
du nord vers le sud. Donc biñ koy taxawale tém également lolu bokku na vraiment suñu volonté ñun en sénégalais genn dem bitim réew daal di jangi lan lañ mëna défal Sénégal, lan lañ mëna def ba nga li nga xamni jang nañ ko am nañ ko ak us néw ñu partager ko ak suñu jeune frère ak sœur yi nga xamni ñom ñoo nekk fofu à travers ay projet, à travers ay initiative.
Machallah, et je pense que ça c'est extraordinaire. Voilà, lol mom c'est extraordinaire. Alors donc du coup dañ lay bay lañuy dem légui ci li nga je pense que IA bob non IA IASP dañu ñëwaat ci kanam tuti pour wax ku leen bëgg jokk ak yeen naka lay def ak bi démé non, mais li nga xamanteni dañ koy def fim toll ni moy blaj la suñu première question. Naka ngeen def tay yeen ba xalat plateforme bi nga xamanteni mom ngeen tu jangat? Tu vois déjà sax est-ce que mën nga ñu expliquer lan moy fan la idée bi jodo ak lan lay jëriñ ci bopam quoi ak lan moy objectif am?
Waaw, jangat comme niñu ko déggé buñ ko dé tek ci walu nasaran mom moy étudier, analyser, manam jangat mbir en profondeur pour mën ko comprendre. Maintenant le projet fim démarré moy ci ben axe institut des algorithmes du Sénégal muy walu recherche développement, comme ñun dañuy activer ci lolu di xol naka lañu mëna utiliser les nouvelles technologies pour mëna créer de l'impact, pour mëna jariñ nit ñi, jariñ suñu communauté yi au Sénégal, jariñ également l'humanité entre guillemets. Donc fofu le idée bi démarré. Après comme actuellement ñu ngi ci période élection présidentielle et comme ni ko waxé période élection présidentielle ñi nga xamné ñoo bëgg yitté réew mi, ku ci nekk da ngay ñëw da di partager sa vision, partager sa programme. Maintenant nak dañoo def différents constats. Constat yoyu moy ñi nga xamné ñoo bëgg yitté réew mi buñu dé publier sen programme dañ koy publier ci ay centaines de pages, parfois ci ay dizaines de pages. Donc ben blocage la ci citoyen bi nga xamni dafa bëgg informé wu ci li nga xamni mom la candidat bi di proposer ci li nga xamni moy vision candidat bi, parce que dem di lire ay centaines de pages je pense que am motivation bobu yombul lol ci citoyen en quelque sorte.
Non dafa jafé ça, am li nga xamni mom ñu lire sax déjà.
Way lol la. Benen bi également moy accessibility bi, nan lañuy dafa gis fan lañu publier programme yoyu. Donc lolu itam yombul, soit dañuy dem ci Google dal di recherche, Google dal ñu indil ay centaines de milliers de liens ñu daal di jéem a xool lien bu ci nekk ñu ki dika ji pour xool ba xam est ce que lii la candidat bi proposé wala déet. Loolu itam beneen point de blocage la. Beneen bi également mooy li ñu remarqué mooy aussi période élection présidentielle li ñuy woowee débat public, maanaam waxtaan wi nga xam ni moom moo concerné ñëpp au Sénégal, aspect programme du ci feeñ lool te loolu ci yaay la surtout. Donc ñun dañoo basé wu ci loolu lépp pour wax vraiment nañu mettre en place plateforme jàngat pour dimbale citoyen sénégalais bi mëna xam lan la candidat bu ci nekk proposé développer le Sénégal, ñi nga xam ni ñoom ñoo bëgg jité suñu réew, ñoo ñu bëgg gouverner. Mais également permettre média yi ñi nga xamni ñom ñoy yëngu ci walu tassum xibar ñu permettre leen ñu mëna am outil bo xamanteni mo leen di permettre buñu inviter ben candidat ñu mëna xam yan question lañ koy poser question yo xamanteni candidat na ci mëna répondre pour que mu daal di jariñ citoyen yépp pour que mu jariñ sénégalais yépp mais également citoyen yi mëna xam exactement candidat bi lan lay proposer ci walu mbay walu santé walu ciam comme niñ ko waxé légui mais aussi mu permettre candidat bi mom lui-même pour que mu mëna divulguer mëna rendre visible programme am li nga xamni mom lay proposer parce que encore une fois nim koy proposer c'est sur des centaines de bases et que lolu c'est pas très très accessible manam pour citoyen bi jot ci pour sénégalais bi jot ci yomb lolu
okay.
Donc plateforme jang dina ko permettre mu mëna am outil bo xamanteni dina mëna divulguer anam bu yomb programme am ak ni proposer pour développer Sénégal donc ñu ci constat yoy yep lañu basé wu après pour utiliser les technologies de l'intelligence artificielle ñu leen di wowe xaral yu bëssi donc ci xaral yu bëssi la bokku pour mettre en place plateforme Djanga bi nga xamni c'est dans cette dynamique là ak objectif yi ma cité légui
machallah et ça je pense que c'est extraordinaire man mi war na ko wara soxla parce que bëgg na ma ngi am projet wu invité candidat yépp pour ñu jaar ci plateau ci podcast bi pour waxtan ak ñom ci seen projet et je pense que genre lemeni man mi dina ma intéressé sax pour xam lu mo ñu poser parce que des fois je pense que boy def recherche sax pour xol seen programme yi comme ni ko waxé ni jafé jafé bu mag la pour ko trouver ko déjà wala xam fa lañ ko poster fa lañ ko def donc je pense que application bu demeni war nañu mëna aider bu baakha baax ñu mëna régler problème bobu non alors tay jini yeen tay application bobu man lima bëgg no xam moy naka lay doxé est-ce que ben site web la est-ce que ben application mobile la est-ce que nan lay doxé ak aussi yeen fonctionnalité yu concret ño nek ci biir bo nga xamanteni nit ki mëna ko utiliser ak naka lay doxé
mais donc version bêta bi ñuy déployer plateforme web lay nek.
Okay.
Mais nous pouvons également utiliser qui mobile donc smartphone voilà téléphone mobile nous avons besoin de nous rendre chaque jour parce que aussi nous n'avons pas accès à un téléphone mobile qui est connecté au pas accès à un ordinateur donc définitivement tout mais comme aussi plateforme mobile nous pouvons utiliser qui sur nos téléphones les qui bougent une qui fonctionnalité comme nous avons les qui constatent maintenant ki nga xamni baykat la par exemple lay entrepreneur ci walu mbay mom mën na am li nga xamni mom la candidat di proposer ci walu wër gu yaram intérêt wu ko lol donc mom peut-être bëgg la xam lan lañu proposer ci walu santé mais nak xam bëgg na xam li nga xamni mom la candidat yépp proposer ci walu mbay parce que ci lolu lay yëngu légui première fonctionnalité bi fofu lay intervenir manam permettre citoyen bu nek sénégalais bu nek média bu nek journaliste bu nek mu mëna xam lan la candidat bu ci nek proposer ci domaine bo xamanteni mom la choisir que mu nek walu mbay bu ñu choisir walu mbay nit ki nga xamni mo utiliser plateforme bi dina mëna xam parmi les 20 candidats qui sont retenus ku ci nek lan la proposer ci walu mbay pour développer Sénégal ku ci nek lan la proposer ci walu ciam ku ci nek lan la proposer également ci walu dembe ak dik bi walu wër gu yaram extra extra donc domaine activité bu ci nek légui lolu moy première fonctionnalité bi maintenant nak nan lay doxé moy nit ki bu ñëwé ci plateforme bi ñun ni ñi def moy dañuy dem dal di out les versions officielles des programmes de tous les 20 candidats pour vite am ben phase décisive ñun parce que ni ma koy waxé c'est un peu pour nous sécuriser donc pour mëna car suñ bop la comme niñ koy waxé ci wala parce que buñ afficher aussi suñ plateforme loolu version officielle programme candidat bi voilà boba derrière mëna ay conséquences donc dañuy def le tout pour mëna collecter la version officielle dernière version programme candidat bi afficher ko ci plateforme bi donc nit ki bu duggé rek ci plateforme bi ci interface bi da fay am photo candidat bi dali am couleur ak santam dali am également programme donc bu cliquer ci candidat bi rek sélectionner ko après day dem dali sélectionner thématique yi nga xamni mako intéressé mëna sélectionner walu mbay walu ciam walu wér gu yaram légi après bu bëssé ci analyser rek plateforme dafa indi li nga xamni mom la candidat bi wax yépp ci domaine yoyu mu choisir après nak nit ki mom moy dem dal en profondeur dal di analyser xol lan moko intéressé xol ba am est candidat bi limi proposer ni manam mom voilà bokk na ci li nga xamni mom lay xaar ci walu développement Sénégal ak yu jëm ci yoyu amna benen fonctionnalité aussi bo xamanteni mom lañu wowe un peu comparateur bobu li ñi def moy dañuy dem ci programme chaque candidat ñu daal di def une analyse profonde daal di jël domaine d'activité bu ñu nekk ñu daal di koy jox ben poids ci programme candidat bi et que lolu pour def ko ñu utiliser li ñi wowe les technologies du traitement automatique du langage naturel donc moy dañuy dem ci biir taxi bi ñu daal utiliser ay technologies ñu analyser en profondeur fi nga xamni fi la yi fi la candidat bi di wax yépp walu mbay donc lepp lu ñëm ci walu mbay ñu daal di collecter données yépp daal di attribuer walu mbay ben pourcentage ci programme candidat bi walu wër yaram également ñu daal def la même chose walu chamu également ñu daal def la même chose à la fin citoyen bi utilisateur plateforme bi dina am ben graphique bo xamanteni mom lañ koy tracer niko walu mbay candidat bi pourcentage bi la ci wax walu chamu également candidat bi pourcentage bi la ci wax walu wër yaram également candidat bi pourcentage bi la ci wax comme ça citoyen bi dina mëna am ben premier niveau d'analyse donc je précise premier niveau d'analyse là parce que lolu mënu ci basé également pour wax kan candidat bi importance bi lay accorder carrément secteur bi donc deuxième niveau d'analyse bi momay niveau bi nga xamni ci la citoyen bi di amé li nga xamni mom la chaque candidat di proposer exactement ci chaque secteur d'activité ci domaine bu ci nek ci fan bu ci nek machallah donc lolu mom moy les deux fonctionnalités nga xamni mom lañ am ci plateforme bi après on peut aussi préciser moy plateforme bi ay algorithme d'intelligence artificielle ñoo nek ci ginaaw mais plateforme bi du tirer conclusion utilisateur di bokkum mom moy tirer conclusion parce que plateforme bi elle n'a pas la responsabilité de tirer une conclusion donc on laisse vraiment à l'utilisateur la responsabilité de tirer une conclusion pour dire que tel candidat mom mo proposer yi donc li tel candidat mo proposer yi donc li
ok wa c'est nga fof sax la bëgg no ñëw légui parce que comme niñ koy waxé légui intelligence artificielle bari na ay questions ay lacc bari yo xamanteni mo ngi tak ci bop yi tu vois nit ñi trouvé guñ ci ay tontu yu leer wala yo xamanteni dal na xel parce que nit ñi ñu ngi naan intelligence artificielle dafa bëgg remplacer nit ñi dafa bëgg def nangam dafa bëgg def lele tu vois ba légui nit ñay wax ci lool tay bu ñékké ci réew mo xamanteni comme genre Sénégal tu vois duma wax né réew mi am nay avancé yu bari yu mara def ci walum intelligence artificielle ci population bi pour ñu comprendre ko déjà donc mota sama non am manon be and benen lacc bu bu lacc lool non moy par exemple suñu amé par exemple ben candidat A ak ben candidat B candidat bu ci nek am ay proposition yum def par exemple ci walum agriculture alors est-ce que tay proposé bu ma dégué par exemple ñu né dañ ngén dañ ko jox ay poids tu vois ci biir programme am est-ce que tay ben candidat mu wax 1000 fois hein wala mu wax 100 fois agriculture ci programme am taxna programme gëna bax ki nga xamanteni mom waxna peut-être 5 fois wala 6 fois wala 10 fois sax agriculture programme comme nak ngeen def ba pour mesurer pertinence parce que tamit pertinence idée yi ñi joxé quoi tu vois wa parce que ça aussi c'est important
Oui, tout à fait je pense que xawna ko préciser légui donc amna ñaari élément ben bi moy pour calculer poids bi duñu basé wu juste ci mot bi c'est-à-dire buñ bëggé calculer poids wu wergu yaram mom lañuy wowe santé thématique santé donc duñu basé wu juste ci mot santé mais ci liñu basé wu moy sans lexical et lori itam dañ ci liggéey ak ñinga xamni seen xam xam marqué na ci walu wowo walu lexique ak walu littérature ñom lañu liggéey ci walu wowo pour ñu mëno vraiment timbalé gi dañu pour que thématique bu ci nekk ñu mëna construire sans lexical am légui buñ démé ci biir texte candidat bi di chercher sans lexical thématique bi mom lañuy chercher dadi dajale lepp manam toutes les reformulations toutes les expressions yi nga xamni bokku nañ ci sans lexical ou thématique bi té candidat bi utiliser ko dañ koy jël ñu dañ ko utiliser té loolu lañuy utiliser nak légui pour dadi calculer le poids dadi calculer thématique pan nga xamni mom la utilisateur bi choisir
OK mais du yomb si ay calculer metti la quoi normalement parce que lutax mëna calculer metti la parce que xam nga politique bi dafa de sensible tay par exemple mouna am ben candidat bu ne man suma fallo président dina def de telle sorte que mbay mi je sais pas mu wax ben affaire bo xamné c'est utopique quoi wala bo xamné c'est insensé tu vois comme tay non ñu wax nañ nañu dort leen genn sen kër yi dañuy tok ñu leen indil ay machine bu tok ma fait tu vois ça c'est bien beau mais dans la réalité de la vie ça c'est impensable quoi tu vois
c'est ça li nga xamna solo et je pense que ñun lool aussi levé nañ ko
motax clavay mag la
parce que motax légui mané liñu wowe ñun comparateur premier niveau d'analyse de
OK
ba paré mara di deuxième niveau bi moy fi nga xamni ci lañuy joxe utilisateur bi possibilité mu daal di dem xam lan la chaque candidat wax exactement
del nit ki ci reum quoi
wa exactement légui nak fofu la waxé légui kani suñu algorithme yi ils ne sont pas responsables manam jëluñu responsable final bi utilisateur bi mom il est le responsable final
mm-hmm.
on okay. utilise les deux fonctionnalités et à la fin mom mo wara tirer
sa propre conclusion si si
et nekku ni suñu algorithme ñun ñoy tirer la conclusion
ça c'est bien
donc ñun dañuy joxe ay statistiques pour le premier niveau deuxième niveau bi ñu randiko ah gis nga candidat bu ci nek kat li la wax ci domaine bi exactement et lolu ñun candidat bi lim wax exactement là parce que ci texte bi bind dans son programme mom lañuy extraire dañuy utiliser actuellement ay technologies yo xamanteni mo ñuy permettre ñu radi dem ci fichier PDF bi nga xamni mom le candidat bi mettre à la disposition soit nous publier sur internet wala quelque part ñu dem ci fichier bobu ñu radi dindi texte bi ci nek yépp daal koy jël collecter ko légui en fonction domaine bi nga xamni mom l'utilisateur bi choisir ñu radi dem ci texte bi daal di extraire li ci candidat bi wax yépp afficher ko utilisateur bi ci interface plateforme bi légi nak utilisateur bi mom moy lire dal di xol candidat bi lan la wax bu fekke ah dafa wax ni dina défar entre guillemets comme niko waxe légui rubine ci akit utilisateur bi dal di xol waaw mom moy ci dara di xol ndax li c'est cohérent wala
si
mais ñun suñu algorithme def nañ seen liggéey ba paré moy dem
si
jël soit utilisateur bi dem ci texte pro candidat bi extraire li nga xamni mom la wax ci domaine bobu
Machallah, machallah, ça c'est bien. Et je pense que buñ démé ba toll ci étape bo xamanteni lolu tamit wax na benen laaj de bu gennat ci laaj bi tu vois. C'est-à-dire buñ démé ba nga xamanteni tay candidat yi dem nañ ba dem ay deuxième tour wala bu wara jokko sen biir wala genre demé non, est-ce que xalat ngeen tamit travailler ci parce que bon, man personnellement mosna liguey ci genre système multi agent yi demé non, tu vois. C'est-à-dire fexé ba proposition yi nga xamanteni mom la kenn ku nek indi ñu xol équilibre bi quoi xol lan moy nek proposition idéale bi par rapport ak proposition yu bari par exemple bu ñëne ba en certain moment ngay gis ne par exemple amna 10 candidat yo xamanteni ñum dañu nara bolonto and nek ben est-ce que yeen da ngay ni xaar ñom 10 candidat yo ñu defat ben programme proposer ko sénégalais bi wala da ngay ni def recoupement entre li ñom ken candidat bon je comprends nga fi ma bëgg waxé je pense
ouais comprendre non mais nak après amna ci yo xamanteni aussi je pense que médias yi ñum ñoo wara jël le devant donc médias yi par exemple ñu buñu lajone lolu ñun mën nañ ko def mais ñu voilà en tant que passionné de la technologie je pense que dem jusqu'à ce niveau là deuxième amna rek ñu radi ñew dal di redoser suñu algorithme pour am la motivation dajalé li nga xamni mom de 10 candidats yi nga xamni ñom ñoo bolo en coalition proposer won pour def ko ben proposition je pense que ñun dem jusqu'à ce niveau là de motivation
da fay metti
par contre bu fekke media yi ñom ñoo bëgg animer le débat public donc pour éclaircir les tendances bu fekke ñom ñoo ñu ko laaj mën nañ ko très rapidement fournir len
ouais si si parce que je pense que l'état me pose question je pense que tay mom je pense que ça war na nek ci benen ñu ci dinañ ci waxtaan légui c'est à dire moy perspective quoi par exemple buñ mettre sur place ben plateforme bo xamanteni bu démé ni la man dama ci gis ben importance bu reuy bo xamanteni dafa jéggi sax tay élection yi ñi jëm ni quoi tu vois même après élection je pense que sen ligne mën na jëriñ lu bari par exemple tay parce que comparaison entre des programmes tu vois tay mën na dem ba ngeen alimenter ay système intelligent yo xamanteni dañuy dem ba am ben niveau de maturité bu am solo mën di connecter ou même ci actualité politique de la région tu vois moi manam ouest africain mën xol li am ci am ben beut ci li xew ci aduna bi comparer ko ak ñun li ñuy def jël ma sax génné ay proposition tu vois wala genre demi non dem ba xam contexte politique réew mi Mali Mauritanie ak li fa xew ñu wone ah probabilité Sénégal pour que li am fi dé temps la et pour que éliminer pour moytu ko war nañ mëna def nangam joxe ay proposition début de proposition man tay ma ngi dem ba xol sax sen liguey bi ni mu yegg fofu non quoi mais je pense que lolu dinañ ci waxtana touti ci kanam touti après avant ñuy tej nak n'est-ce pas
d'accord
Alors tay population bi tay après bëss bu ngeen défé plateforme bi ni mu nek en ligne wala jambe naka lañu mëna def ba accéder ci est-ce que ça sera gratuit wala dafa am ay paiement wala naka lañu def ba accéder ci plateforme bobu non
ouais donc là ñu ngi nek di finaliser déploiement première version bi maintenant nak dañu am quelques contraintes malheureusement ci suñu bord mom moy côté serveur parce que ay algorithme ñoy tourner dernière notre plateforme et algorithme yoy dañuy dem dal di collecter données en temps réel également analyser len en temps réel jangat len en temps réel pour mëna jox utilisateur bi les résultats yi nga xamni mom la wara am en fonction ci choix yi mu def légui ak lolu pour def ko voilà dafa laaj puissance de calcul et puissance de calcul bobu ci serveur bi lay nek donc fimné ni serveur bi ñu am dafa limiter lolu légui nak condition bi nga xamni mom lañ tek pour que citoyen mëna am accès temps réel et accès total ci plateforme bi moy il faut que ñu am organisation yo xamanteni dañu mëna soutenir pour ñu mëna am un serveur puissant bo xamanteni dina mëna jël des centaines d'utilisateurs simultanément. Mais actuellement, wax dëgg yàlla, malheureusement pour être honnête, serveur bi ñu am c'est très limité et mënul jël plus de 15 utilisateurs simultanément. Donc, lors c'est un appel peut-être entre guillemets que je lance aux organisations qui pourraient soutenir l'initiative pour venir soutenir pour que nous menions un serveur puissant, pour que nous menions aussi sans souci aux citoyens la chance d'utiliser cette plateforme-là. Encore une fois, bien sûr, nous allons permettre de nous menions dans le candidat il est proposé dans le cadre des élections présidentielles.
Non, mais je pense que l'autorité est venue de glou. Franchement, personnellement, moi, j'ai lancé aussi appel sur. Képp ko xam ne ni mu ñuy déglu te gis ne lii war na mun a jëriñ Sénégal, moo xam nga nekk autorité publique, moo xam nga nekk un Sénégal lambda, moo xam nga nekk fonctionnaire, tu vois. Je pense que lii yëpp gars yi war nañ ci mun a participer et pourquoi pas mettre sur place benn cagnotte wala bon pas benn kii comme ni ko gars yi di defee, comme lancer benn crowdfunding comme ça gars yi mun a participer ci affaire boobu noonu pour que voilà lii mun a dox et je pense que c' est hyper intéressant. Alors mais li ma bëgg noonu laajte aussi mooy que ne tey est ce que yéen a ngi bàyyi xel man nag loolu dañ ma koy faral dama koy faral laaj lu bëri ma damay inquiété wu ci ñi nga xamante ni dégguñ tubaab dégguñ olof mënuñoo lire dégguñ tubaab dégguñ anglais mënuñ lire est ce que yéen a ngi bàyyi xel ñooñu noonu par exemple tey sénégalais bi nga xamante ni mu ngi nekk au fin fond du Sénégal mu ngi ak benn smartphone am mais mënul lire mënul déggul français ndax ngeen mën a def tey moom ba mun ko boole ci mbir mi.
Ouais. Alors heureusement ñu ngi dèjà en partenariat ak benn organisation. Donc bugguma cité turam fii ci émission bi. Parce que voilà moment dañ koy dama koy xaw garé tuuti.
Waaw am problème.
Dafa wax ma ni organisation de la société civile la.
Ok.
Léegi ñoom li ñu dynamique bi ñu nekk ak ñoom mooy suñu plateforme bu génnee résultats yi ñoom dañ koy mën a traduire en langue nationale. Su ko defee ñoom dañuy dem auprès des citoyens yi nga xam ne dégguñu kalamanas daal di leen ko ni leen ah candidat yaa ngi nii kat kii lii la proposé ci lii la proposé ci lii kii la proposé ci lee. Donc pour le moment solution boobu rek lañ am pour mën a permettre citoyen bi nga xam ni déggul kalamay nasaraan pour que mu mën a am accès ci li nga xam ne moom la suñu plateforme di génne comme résultat. Voilà sinon bu fekkoon dañ ko bëgg a def directement ci plateforme bi boobaa voilà day jël encore ay mois wala même ay années de recherche yoo xamante ni.
Mais je pense que tey mais boo leen amee par exemple tey des trucs yoo xamante ni je suis pas expert en intelligence artificielle mais tey par exemple boo leen amee ay résultats yu am par exemple est ce que même ne serait ce que mu am benn lecture daa benn lecture automatique boo xamante ni tey boo cliquer mu lire li nekk ci page bi sax wala traduire ko en wolof wala mu je sais pas moi ça serait bien.
Ouais. En français parce que voilà les ASR français existent mais bu dee langue wolof ñu ngi doon def ay recherche mais gisaguñu
war nañ ci liggéey nag ñu en tant que sénégalais
voilà c' est sûr que mën nañ ko traduire en wolof mais après pour lecture bi mooy problème bi parce que aussi bu fekkee da nga jël rek texte bride bi affiché ko également ci plateforme bi est ce que nit ki aussi dina ko mën a lire.
Non du lire
fekkoon voix da ko waaw d' accord voix bi bu ko déggee dina comprendre mais bu dee texte bi aussi foofu itam day nekk beneen problème.
Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Non mais je pense que c'est extraordinaire et tay li ci gëna intéressant rek mooy vision biñ ci am après ci kanam et justement ce que sax loolu moo ñuy loolu mu foofu lay jaare dugg ci benn dernière question bi tu vois mooy nekk ne tay lan moo nekk perspective yi parce que maa ngi koy wax sànq ne même après élection yi je pense que du ngeen jël seen liggéey boobu noonu yëpp ngeen jël ko tëj ko sànni ko def ko fële tu vois xanaa peut être am na ay projections yu ngeen ci def pour l' avenir quoi.
Ouais ouais loolu la après sànq bi may cité fonctionnalité yi am na bu ma fàttee mooy aussi plateforme bi dafa modulable c' est à dire utilisateur bu ñëwee soit mën na analyser benn article boo xamante ni dañ ko publié ci benn site internet donc bu amee lien article bi rek am na fonctionnalité ci plateforme boo xamante ni day utiliser lien article bi daal di extraire texte bi lancer analyse yi. Mën na aussi analyser vidéo YouTube donc dañoo am loo xamante ni moom la ñuy woowee speech to text à l' intérieur donc day jël voix bi maanaam kàllaama bi daal di koy traduire en texte léegi texte bi dès que ñoo am lien vers vidéo YouTube bi rek mën nañoo extraire également texte bi à travers technologie yi nekk ci plateforme bi analyser également texte boobu c' est à dire wax nañ wax benn candidat tey bu doon intervenir ci benn vidéo YouTube wala benn chaîne télé ñun dès que ñoo am lien bi rek mën nañoo extraire texte candidat bi texte li mu wax yëpp ñu daal di lancer analyse ci loolu. Beneen bi également mooy des fichiers PDF et foofu ay ñëwee également ci perspective yi donc pour le moment ñu ngi xalaat dans côté administration voilà côté entreprise parce que administration également et les entreprises ont beaucoup de documents rapport yu bare bare yoo xamante ni dañ koo bëgg di auditer.
Si
audit bi parfois ñu nekk mooy ñu xool ci document yooyu nga xam ne c' est des centaines de milliers de pages parfois. Est ce que aspect juridique manam walu yoon traité nañ ko ci biir ñun suñu plateforme yi mëna permettre entreprise yoy administration yoy au lieu que ñu dem di lire ay centaines de pages ñu daal di ñew rek daal di charger sen document ci plateforme bi choisir thématique juridique et plateforme bi gënal leen lepp luñu wax ci walu yoon ci sen biir document gop et donc lool da lay sauver le temps bu bari walu njang me njangale mi également dina mëna permettre élève ñu daal def ay recherche ci ay thématiques spécifiques daal di am ay exercices spécifiques ci ay documents yo xamanteni c'est des ay annales la wala ay livre mathématiques wala ay livre science walu recherche également mëna permettre chercheurs également ñuy def ay ñu koy utiliser pour am des états de l'art sur des thématiques spécifiques bu féké nek nañ ci ay projet de recherche ak yoyu walu journalisme également mentionné na ko légui donc je pense que ay perspective yu bari pour journalisme pour média yi buñ bëggé def ay recherche ay article yo xamanteni dañ ko publier ci reine chaîne ñu bëgg xam ndax est-ce que thématique bi traité nañ ko ci et que buñ ko ci traité également nan lañ ko ci traité nan lañ ko ci waxé extra extra donc lolu yëp ay perspective la yo xamanteni ñu ci xalat et voilà après élection yi dinañ ci taxaw également pour déployer yeneen version plateforme bi yo xamanteni
Machallah, franchement, félicitations pour cette initiative. Et man genre, je suis content de te voir, tu vois. Parce que soit tu es un peu plus trop, tu vois. Parce que, voilà, je pense que le Sénégal, c'est bien là, nous avons beaucoup. Et quand tu as une innovation, tu as besoin de voir tu sa chalat, tu vois. Tu vois, wa nga ne li la ci xalat li la ci xalat pour gëna améliorer pour gëna mu baax pour gëna def ni tu vois et ci perspective bobu lañ nek ñun ñi ci suñu podcast bi et c'est ku fi ñew rek dañuy jëma sotante ak yow xalat bayyi aussi communauté bi ñinga xamanteni ñoo ñu déglu ko ci nek par les commentaires wax lim ci xalat et je pense que lepp te constructif lepp pour défar la pour que ñu mëna am lo xamanteni tay dañ koy ndam parce que suba bu ñewé ñu neñu plateforme jangat bi nominer nañ ko ci ben affaire mak wala def ngeen lever de fonds bu ay quelques ay centaines de milliards donc suñu mbekté lay doon et je pense que né Sénégal mo ci gagner aussi en même temps franchement félicitations ci sen initiative bi et je pense que autorité té nañu déglu aussi pour fexé dolel ko mu mëna jëm ci kanam alors yeen plateforme bi légui lan ngeen ñu mëna wax comme kenn ngeen yaakar né tay plateforme bu warna mëna nek en ligne bu féké né li ngeen ci sentu yëpp am ngeen ko parce que élection yi ñu ba paré hein
Oui, plateforme mi déjà en ligne, amnañ déjà quelques utilisateurs mais voilà comme ni ma waxé légui
OK.
Pour l'instant et yow voilà donc ma ngi jël def entre parenthèses di la jajeufal également di la féliciter vraiment ci liguey bu rafet bi nga xamni yang ko nek diko def wax deug yalla ñaanal yalla également mu may la ci ndam yu bari vraiment no solo trop chef donc dina saisir occasion bi dina le revenir donc yaakar na tay ci gone jëm la accès ci sa côté yo nga tester plateforme bi nu mel pour
inchallah
le moment. Dire que actuellement mettre nañ en ligne ben version voilà et dañ ci def ay accès pour le moment nga xamni voilà nekul ni ñep ñoko mëna utiliser donc man na revenir personnellement ci ngone gi jox la accès yi tester pour le moment xol lan lay joxe ligi nak pour que nit ñi utiliser donc ñu ngi xol parce que en mi semaine bi ñew ni ñuy dugg inshallah vers jeudi ak yoyu dañ xol nan lañuy étendre nombre d'utilisateurs bi pour que ñu ci bari man ci am accès benen bi également moy fiñu xawa am blocage moy les programme candidat donc organisation cité légui ñuy liggéey ak mom donc mom mo nek ci volet correct programme yi donc mu ngi liggéey mo am solo dañuy xaar rek am 20 programme fin candidat yi bu ñamé lo rek après dinañ ko mëna ubi pour que nit ñi man ko commencer utiliser
machallah ça c'est franchement bien et yanna ci yalla def ndam inshallah ngeen jot programme yeup lancer affaire bi man personnellement suma ko testé franchement je donnerai mes retours tu vois et je pense que déjà rek xamna né limu ci dëttugum dégg c'est ça c'est extraordinaire et té liggéey du ndaw quoi liggéey mom du ndaw donc félicitations En tout cas, Ndiaye, alors yow personnellement ki nga xamanteni bëgg na dugg mettre nek en contact avec yow wala sen entreprise naka lañ mëna def fa lañ mëna retrouver
mën nañu retrouver ci plateforme Institut bi que ce soit Facebook wala LinkedIn LinkedIn la l'institut est assez actif avec okay. plusieurs publications mais aussi ci site internet bi www.ias.sn donc contact yi ci bir ñu contacter voilà dinañ bëgg lool ci wéccio xalaat ak ñom
OK machallah alors franchement ñu lay remercier bu baaxa baax ci li nga accepté ñew ci suñu invitation tay dimanche le ñangi noppalu tu vois mais ñun ñu ngi fi di comme ni mu koy waxe rek di def li nga xamanteni mo ñu passionné manam waxtaan ci xarala yu bëss yi et franchement merci beaucoup la mo nek ce mot de la fin avant ñu tej émission bi rapidement.
Alors xana dila jajeufal rek LHJ wala dila ñaanal dem itam vraiment ci initiative yi ngay lancer vraiment yalla def ci ndam yu bare 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 et puis aussi di lancer wat un appel hein, aux organisations yi nga xamni voilà elles partageraient la même cause jangat donc ñu ñëw soutenir initiative bi pour que ñun ñu mëna am la chance d'offrir aux citoyens la chance donc d'utiliser la plateforme en masse pour mëna découvrir li nga xamni mom le candidat yi di proposer et puis encore une fois je dois le préciser hein, je pense que démarche bu ouverte là parce que dina ay citoyens bi dinañ jariñ média yi dinañ jariñ également candidat yi candidat yi meun jariñé moy di leen permettre ñu vulgariser seen programme ci ay thématiques spécifique. Donc utilisateur bu ñëw ci plateforme bi mëna choisir candidat ko neex dal di am li nga xamni mu lay proposer ci domaine bu ci nek walu mbay walu ciam walu dembe ak digëm ak yépp. Donc ma ngi lay jaajeufalat bu baax di jaajeufal ñëpp.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndiaye, merci beaucoup à tous les auditeurs. Inch'Allah ñu leen di jox rendez-vous semaine prochaine ci benen épisode bu bess et je pense que dinañ ñu fekk peut-être ñu am yeneen candidat yi nga xamanteni war nañu mëna dem rencontrer pour jëm waxtaan ak ñom ci seen programme ñom aussi. Allez, merci beaucoup et passez un très bon week-end. Merci Ndiaye, contane na trop way.
Moi, ma gëna contane.
Xamna dinañ mon défal montage tay bi inch'Allah après demain ça sera en ligne après dina l'envoyer lien bi d'accord?
D'accord, on se tient au courant. Merci beaucoup.
Ok, merci beaucoup et bon week-end.
Bonjour. Allez, ça va.